Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 16. jul. Želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Vladini zvaničnici u Crnoj Gori da se uzdrže od miješanja u rad medija upozorio Human Rights Watch. Oštre reakcije OHR-a i američke ambasade u Sarajevu na odluku Republike Srpske o raspisivanju referenduma. Grčki parlament kasno sinoć podržao uslove kreditora. Sankcije Iranu, ako se bude pridržavao sporazuma iz Beča, biće ukinute u narednih 10 godina. U emisiji između ostalog državni tužilac saopštio da u predmetu Telekom još traje prevođenje, a da u slučaju Marović još nisu dobili neophodnu dokumentaciju.
Afera da nazove Marović, kao što vam poznato do današnjeg dana, ja nisam upoznat da je stigla bilo kakva dokumentacija u tom predmetu. Ko će biti saslušan nakon dobijanja dokumentacije, ja vam sad u ovom momentu ne mogu govoriti.
Na Budvanskom gradu teatru klupe puni Šekspirov Julije Cezar, čiji se tekst može iščitavati i kao slika našeg vremena.
Svi ste ga nekad ne bez razloga voleli. Gde je sad pak razlog da ga ne ožalite? O razbore u beslovesne pisiju te kao zveri, a razuma su ljudi lišeni.
Zašto većina mladih iz Nikšića svoju budućnost vidi van grada u kome su rođeni? Marija je studije diplomatije završila sa odličnim prosjekom, a već 3 godine je na birou rada.
Na 120 adresa je poslat moj CV. Možda 10 sam odgovora dobila, da nisu u mogućnosti ili da već su nekoga zaposlili. Dužna sam 3 svjetska jezika, tako da mislim da moje mjesto ipak nije na birou.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uoči sjutrašnjeg velikog islamskog vjerskog praznika Ramazanski Bajram, čestitke Reisu Rifatu Fejziću i svim građanima islamske vjeroispovijesti u Crnoj Gori stigle su od predsjednika države i parlamenta Filipa Vujanovića i Ranka Krivokapića. Želim da vam Ramazanski Bajram donese mir i sreću, te da u zajedništvu sa bliskim i dragim ljudima provedete lijepe trenutke slaveći univerzalne vrijednosti koje uče razumijevanju, solidarnosti i požrtvovanosti, navodi se u čestitke Krivokapića. Potpredsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović pozvao je lidera SDP-a Ranka Krivokapića da prestane da NATO integracije koristi kao izgovor za ostanak u vladajućoj koaliciji i da konačno u Skupštini pokrene pitanje povjerenja Đukanovićevoj vladi. Nakon toga, prema riječima Abazovića, ušlo bi se u fazu u kojoj bi se razgovaralo o novom izbornom zakonodavstvu kako bi se na fer izborima dobila vlast čiji legitimitet neće niko osporavati. Crne Gore još jedna vijest. U policijskoj akciji Čistač rano jutro su više crnogorskih gradova uhapšeno je 18 ljudi zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Hapšenja su izvedena u Budvi, Baru i Rožajama. Prema nezvaničnim informacijama, među uhapšenima je i jedan policijski inspektor. U regionu burne reakcije na sinoćnu odluku Skupštine Republike Srpske za organizovanje referenduma. Prema prijedlogu Milorada Dodika, pitanje na kome bi se građani izjašnjavali glasi: da li podržavate neustavno i nezakonito nametanje zakona od strane visokog predstavnika međunarodne zajednice, a posebno nametnute zakone o sudu i tužilaštvu BiH i primjenu njihovih odluka na prostoru Republike Srpske? Visoki predstavnik u Bosni Valentin Inzko odluku o raspisivanju referenduma koji dovodi u pitanje rad pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini nazvao je neodgovornom i dodao da su time prekoračena ovlašćenja entiteta. Inzko je upozorio da međunarodna zajednica i dalje ima na raspolaganju instrumente nužne za očuvanje Dejtonskog sporazuma. Američka ambasada u Sarajevu saopštila je kako je alarmirana pravcem u kojem planirani referendum vodi Republiku Srpsku kao entitet, kao i prijetnjama koje predstavlja za sigurnost, stabilnost i prosperitet Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčki parlament nešto iza ponoći prihvatio je zakone kojima se uvode stroge mjere štednje i prihvata sporazum sa liderima eurozone. Vladajuća Siriza odobrila je zakon zahvaljujući podršci proevropskih opozicionih partija. Dok je trajala sjednica ispred skupštine, dešavali su se žestoki sukobi policije i demonstranata koji su se protivili prihvatanju novih uslova kreditora. Nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o iranskom nuklearnom programu koji je podnijet Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija predviđa ukidanje svih sankcija Teheranu tokom narednih 10 godina pod uslovom da njegove vlasti postupaju u skladu sa sporazumom koji je ove sedmice postignut u Beču. Francuske vlasti spriječili su ove sedmice teroristički napad, saopštio je predsjednik François Hollande. Uhapšeno je 4 ljudi koji su planirali napad na vojna postrojenja u Francuskoj, a njihov vođa bio je u kontaktu sa francuskim džihadistima, koji su trenutno u zatvoru, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. A u Norveškoj se digla velika prašina na najavu da će 22. jula u Oslu pod pokroviteljstvom vlade biti otvorena izložba predmeta koji su pripadali Andersu Breiviku, 32-godišnjem desničarskom fanatiku koji je prije 4 godine ubio 77 osoba, od kojih 69 djece. Istog dana, nekoliko kilometara dalje, na ostrvu Utoja, poprištu atentata, bit će otkriven spomenik žrtvama tog stravičnog zločina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslije pregleda vijesti prelazimo na aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Prema podacima koje je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković dobio od nadležnih tužilaštava, rezultati njihovog rada u prošloj godini ocijenjeni su kao izvanredni. No, sa tom opštom ocjenom nisu saglasni predstavnici opozicije, koji su na sjednici Odbora za politički sistem saopštili da je zabrinjavajući podatak o veoma malom broju prijava za korupciju i organizovani kriminal. Vrhovni državni tužilac saopštio je da u predmetu Telekom još traje prevod dokumenata iz Vašingtona, a da u slučaju Marović još nisu dobili neophodnu dokumentaciju. Slušamo Predraga Tomovića.
Mala igra riječi iz usta vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića o tačnosti podataka o kako je naveo izvanrednim rezultatima u radu tužilaštva u prethodnoj godini činilo se kao dobar materijal za one koji bi da čitaju između redova i na taj način dolaze do zaključka kako su to tužioci radili u proteklom periodu. No, na vrijeme je pojasnio šta je zapravo htio da kaže.
Prije svega ne bih želio da se hvatamo za igru riječi, što sam ja rekao, ako su ti podaci tačni, jer ja ne pribavljam te podatke da neposredno vršim uvid, nego mi se dostavljaju ti izvještaj i oni sumijeti, to je onako izraz uz to, ako uzimamo te podatke kao tačne, a nisu osporeni, da su, onda su ti rezultati izvanredni. Ako se gleda mjerljivo po onome što je tužilački rad dobio verifikaciju pred sudom.
Za članove odbora iz opozicije pojedini podaci iz izvještaja o radu tužilaca su razlog za zabrinutost, a ne pohvalu. Azra Jasević iz Pozitivne ukazuje na zabrinjavajući trend u vezi sa brojem predmeta iz oblasti visoke korupcije i organizovanog kriminala.
Očigledno da činjenica da imamo 25% manje krivičnih prijava iz oblasti krivičnih djela sa elementima korupcije ukazuje na to da se nije dobro radilo. To je jasno. I to moraju građani primjer kao poruku. Nije dobro rađeno jer je korupcija osnovni problem crnogorskog društva i osnovna uloga vrhovnog državnog tužioca je da se izbori sa organizovanim kriminalom i korupcijom na visokom nivou. Sa ovakvim rezultatima to je nemoguće.
Da je jako mali broj prijava za ta krivična djela, saglasan je vrhovni državni tužilac.
Ahilova peta državnog tužilaštva i uopšte svih naših postupanja su predmeti koji se odnose na organizovani kriminal i visoku korupciju. I ovdje se svi moramo zabrinuti da je podnijet veoma mali broj krivičnih prijava i od strane uprave policije. I na to moramo staviti također akcenat.
Stanković kaže da su predmeti visoke korupcije i organizovanog kriminala veoma kompleksni, da zahtijevaju vrijeme i predan rad i najavljuje da će u narednih nekoliko mjeseci biti realizovani pojedini slučajevi koji su, kako je kazao, sazreli i u fazi vještačenja. Odbornik Vladislav Bojović iz Demokratskog fronta ocijenio je da rezultati u radu tužilaštva pokazuju da i dalje nema mjerljivih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i da je ta institucija, kako je kazao, najzarobljenija institucija u državi. Bojović je vrhovnog državnog tužioca pitao šta se događa u najpoznatijim predmetima iz oblasti korupcije, kao što su afera Snimak, slučaj stare zgrade Centra bezbjednosti Podgorica, a također i u aferama Telekom i Marovići.
Pitanje za gospodina Stankovića, da li je konačno provedena dokumentacija iz Sjedinjenih Američkih Država i kada ćemo izaći iz ove više mjesečne konfuzije povodom rasvjetljavanja afere Telekom, koja se, kako vidimo, svaki put iznova ponavlja i dešava. Da li su konačno stigla dokumenta iz Švajcarske banke u slučaju otkrivenog tajnog računa supruge Svetozara Marovića od 3,8 miliona evra? Dakle, da li je stigla dokumentacija i da li ćete saslušati Svetozara Marovića povodom ovog slučaja?
Evo šta je povodom afera Telekom i Marović odgovorio vrhovni državni tužilac Ivica Stanković.
Konkretno sada sam upoznat da su u elektronskoj formi iz Sjedinjenih Američkih Država stigli određeni dokazi i nije sam upoznat, to ide preko specijalnog tužilaštva, da je još završen prevod sa engleskog jezika. Afera da nazove Marović, kao što je poznato, do današnjeg dana ja nisam upoznat da je stigla bilo kakva dokumentacija u tom predmetu. Ko će biti saslušan nakon dobijanja dokumentacije, ja vam sad u ovom momentu ne mogu govoriti, to je isto nadležnost specijalnog državnog tužilaštva. Inače, ovaj predmet je, kako me obavijestila tadašnja specijalna tužiteljka, dobio oznaku tajnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch ocijenila je da novinari na Zapadnom Balkanu rade u neprijateljskom okruženju i pozvala je vlasti Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Kosova da odmah preduzmu korake kako bi medijima stvorili bezbjedne uslove za rad i okončali praksu nekažnjivosti za prijetnje i napade na novinare. Ta američka organizacija poziva Evropsku uniju da poštovanje slobode medija postavi kao ključni uslov u pristupnim pregovorima. Takve preporuke podržava crnogorski novinar Tufik Softić, koji se nalazi pod policijskom zaštitom nakon što je brutalno pretučen, a koju godinu kasnije u njegovom dvorištu detonirala je eksplozivna naprava. Napadači do danas nisu otkriveni i sankcionisani.
A ja bih se u potpunosti složio sa ocjenom da sloboda medija treba da bude uslov za ulazak zemljama Balkana u Evropsku uniju. S prostog razloga, zato što mislim da je demokratija nezamisliva bez slobodnih medija. Evo, prosto treba pokušati, makar zamisliti medijski prostor u Crnoj Gori bez tih nekoliko nezavisnih medija, ma kakav mi stav imali o njima ili mišljenje imali o njima i ma kako kritički gledali i posmatrali i tražili mane, ja mislim da bi to bio potpuni mrak. Druga stvar koju želim da kažem je da Human Rights Watch u potpunosti ispravno insistira na tome da se prekine praksa nekažnjivosti napada na novinare. Prosto vi nemate do sada adekvatne kazne, nemate adekvatne kazne, prije svega nemate u potpunosti, nemate ni rasvijetljen neki značajniji slučaj napada na novinare. Ja neću tu da potenciram svoj slučaj, tu su stvari manje više poznate, ali želim da kažem da ono na čemu dalje treba insistirati je strožije kazne i izmjena, ako je potrebna izmjena zakonodavstva u pogledu postroživanja, da tako kažem, kaznene politike.
O preporukama Human Rights Watcha, crnogorski novinar Tufik Softić. Ostale teme dana. U najnovijoj video poruci islamskih ekstremista zemljama regiona upućena je prijetnja i Crnoj Gori, a što je izazvalo medijsku pažnju i reakcije publike. U tim reakcijama na društvenim mrežama i u komentarima čitalaca našle su se i dodatne ekstremističke poruke koje obrađuju crnogorske bezbjednosne službe u pokušaju da otkriju njihove autore. O tome Srđan Janković.
Nakon što su crnogorski internet i štampani mediji objavili posljednju video poruku terorističkih prijetnji Islamske države državama regiona, među kojima je i Crna Gora, to je izazvalo veliki broj komentara na društvenim mrežama. Nekoliko komentara je sadržalo posrednu podršku namjerama ove terorističke grupe. Među desetinama komentara na sajtu vijesti nalaze se i oni kojima se pozivaju muslimani da se ujedine, jer je Allah jedan, citat, kako bi napravili njegov svijet, kraj citata. Ekstremističke poruke se odnose na anonimne komentatore na portalu dnevnog lista vijesti u kojima se poziva na osvetu. Crnogorsko državno tužilaštvo je tim povodom naložilo upravi policije da utvrdi identitet osoba koje su poslale sporne komentare. Kako pišu vijesti, uprava policije pokušava da utvrdi identitet osoba koje su juče postavile komentare na portalu tog lista kojima se prijeti nemuslimanima, te da inspektori prijetnje istražuju uz pomoć Agencije za nacionalnu bezbjednost. Teroristi su u video poruci pod nazivom Mi smo islamski halifet, koja je postavljena na YouTube kanalu, objavili da će pokoriti Crnu Goru kao i cijeli Balkan. Podsjetimo, problem odlaska na strana ratišta i pridruživanja terorističkim grupama pojedinaca iz regiona bio je tema međunarodnog skupa koji je održan u Budvi početkom juna. Povodom tadašnje video poruke ekstremista, u kojoj se poziva na ubistva i terorističke akte na prostoru Balkana i Crne Gore, ministri pravde i unutrašnjih poslova su saopštili da pozive džihadista treba shvatiti ozbiljno, ali ne treba precjenjivati, te da zemlje Balkana imaju šansu da spriječe negativne posljedice zajedničkim aktivnostima. Slušamo arhivski snimak ministra pravde Duška Markovića.
Svaki pojedinac koji je uzeo učešće u vojnim operacijama Israela u Siriji i Iraku predstavlja prijetnju za zajednicu iz koje je pošao, a to znači i za države Balkana generalno. Ovaj poziv je također veoma ozbiljna stvar. Naravno, ne treba je sada precjenjivati, jer znamo da je propaganda snažan pad rukama Israela. Djelovanje Islamske države kao terorističke organizacije je prijetnja za svaku tačku na zemljinoj kugli. Danas veliki broj ljudi strada i trpi ozbiljne posljedice. Mi na Balkanu mislim da imamo šanse da tako nešto spriječe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Grčka je i dalje tema broj 1 u svijetu. Posljednja informacija koju je objavila agencija Bloomberg kaže da su se ministri financija 19 zemalja Eurogrupe na sastanku u Briselu u načelu saglasili sa davanjem Grčkoj kredita za premošćavanje od 7 milijardi eura. Premijer Aleksis Cipras fokusiran je na kompletiranje sporazuma koji je dogovorio sa eurozonom uprko zastojima prilikom glasanja u parlamentu o strogim reformama. No istovremeno jedan od ključnih igrača, njemački ministar financija Wolfgang Schäuble, sumnja u šanse za uspjeh trećeg paketa pomoći za Atinu. Bilježi Biljana Jovičević.
Grčki je parlament kasno noćas odobrio sporazum koji je premijer Aleksis Cipras dogovorio sa liderima eurozone, no više od 30 poslanika njegove Sirize glasalo je protiv. Ovakav ishod glasanja znači da je Cipras izgubio većinu, ali se procjenjuje da će uspjeti da ostane na premijerskoj funkciji. Glasanje je uspjelo zahvaljujući podršci dijela opozicionih poslanika, dok su Ciprasovi radikalni ljevičari oštro napadali. Sirizina predsjednica parlamenta Zoe Konstantopoulos je nazvala socijalnim genocidom. Pridružili su joj se popularni bivši ministar financija Janis Varoufakis, aktuelni ministar energije Panayotis Lafazanis i zamjenik ministra rada Dmitris Stratoulis, podgrijevajući tako spekulacije da bi oni mogli postati bivši. Na napade je Cipras ovako odgovarao.
Priznajem da su mjere koje uspostavljamo oštre i ja nisam saglasan sa njima. Ne vjerujem da će one pomoći ekonomiji Grčke i to kažem otvoreno, ali također kažem da sam primoran da ih primjenim. U tome je naša razlika.
Sve ovo dešavalo se uz nerede vani prilikom protesta protivnika mjera štednje na ulicama Atine. Protesti su bili mirni do momenta dok jedna grupa nije bacila petrol bombe na policiju koja je potom upotrijebila suzavac. Portparol grčke vlade Gabriel Sakalaridis nakon svega je rekao da Cipras sada je fokusiran na kompletiranje sporazuma koji je dogovorio s eurozonom, o čemu danas sa ministrima financija Eurogrupe ima telefonski sastanak. Tu će se razmotriti i kratkoročna finansijska pomoć za Grčku dok novi paket pomoći ne bude operativan. Grčka je naime suočena sa krizom gotovine zbog čega su banke zatvorene već 2 sedmice, a građani dnevno sa automata mogu podići samo po 60 eura. Evropska je komisija predložila da Grčkoj daju 7 milijardi zajma za premošćavanje aktualne situacije i zajedničkog EU fonda zvanog Evropski mehanizam za stabilnost da bi mogli da plate rate za kredite koji pristižu ovih dana. Osim sastanka ministara eurozone, uslijedit će danas i sastanak borda Evropske centralne banke, koji će pokušati naći način kako da spriječe potpuni kolaps grčkih banaka. Iako je situacija i dalje neizvjesna, odobravanje sporazuma u grčkom parlamentu uzrokovalo je rast evropskog tržišta. Evropske dionice su na najvišem nivou u posljednjih 6 mjeseci. No jedan od ključnih igrača u priči o rješavanju grčke krize je njemački ministar financija Wolfgang Schäuble, koji je ovih dana također bio izložen kritikama zbog svojih tvrdih stavova, ponovio je da Grexit, odnosno izlazak Grčke iz eurozone, nije dobra ideja, ali je izrazio sumnju u šanse za uspjeh dogovorenog 3. paketa pomoći za Grčku.
Slobodna Evropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13:51. Najnovije istraživanje među mladima u Nikšiću otkrilo je alarmantne podatke, prema kojima ubjedljiva većina njih traži bolje mjesto za život. Više ćemo čuti od Lele Šćepanović.
Većina mladih Nikšića na svoju budućnost vidi van grada u kome su rođeni i gdje su se školovali, pokazalo je najnovije istraživanje koje je sproveo omladinski klub. Predsjednik kluba Miroslav Stanišić kaže da su rezultati vrlo zabrinjavajući jer je oko 70% ispitanika izrazilo određeni stepen nezadovoljstva, a gorući problem anketiranih mladih je, kako objašnjavaju, nezaposlenost, priča Stanišić.
Ne znamo koliki je tačan broj mladih, imamo istraživanje koje su rađena ranije, ali kažem, to je ponovo bilo davno, da je nekih oko 17.000 mladih u opštini Nikšić. Mi smo radili jedan veliki uzorak, a to je od 500 ispitanika. Što se tiče ovih uzorka koji smo ispitali, 55,2% mladih je nezaposleno u Nikšiću. Akcenat je stvarno stavljen na pitanje da li mladi žele da nastave svoj život ovdje, iako ne žele, koji je problem. Poražavajuće je da preko 50% mladih svoju budućnost ne vidi u našem gradu, a jedan od najvećih problema jeste to da mladi nemaju mogućnost stalnog zaposlenja, tako da traže bolje gradove kao što su Podgorica, Budva.
Zašto mladi Nikšića žele da napuste svoj grad, objašnjava nam 26-godišnja Marija, koja je studije diplomatije završila sa odličnim prosjekom prije više od 3 godine i od tada je na birou za nezaposlena lica.
Što se tiče biroa, oni su mi rekli da više nema potrebe da dolazim i više nema potrebe da produžavam zbog toga što oni u posljednjih 10 godina su zaposlili ukupno 5 visokoškolaca. Što se tiče poslodavaca, na 120 adresa je poslat moj CV, možda 10-ak sam odgovora dobila da nisu u mogućnosti ili da već su nekoga zaposlili. Služim se 3 svjetska jezika, tako da mislim da moje mjesto ipak nije na birovu.
Njena 20-godišnja sugrađanka Natalija, koja studira ekonomiju, već je napustila Nikšić.
Imam mjesta planova, ali nije da nije vezan za Nikšić, zato što sve poslovne prilike koje dobijam i sve mogućnosti koje mi se otvaraju su u Podgorici. Tako da sam se preselila sada, mislim, zaposlila sam se također u jednoj firmi gdje sam upoznala dosta Nikšićana koji svoju budućnost također ne vide u Nikšiću.
Mariju izdržavaju roditelji koji su imetak stekli u inostranstvu, a potom se vratili da žive i rade u svom rodnom gradu. Zato što ne može da se zaposli i Marija hoće da napusti Crnu Goru.
Nadam se već prelasku u Srbiji i dobijanju njihovog državljanstva. Nažalost, ja volim svoju zemlju, ali ovdje nema, jednostavno ovdje nema života za mlade. Ima vjerovatno Podgorica, ima na primorju, ali što se tiče Nikšića.
Mladi Nikšićani smatraju da je bilo koji vid kolektivne borbe u cilju promjena u Crnoj Gori uzaludan i na ovaj način objašnjavaju tezu kako su mladi nedovoljno angažovani u ukupnom društvu.
Nekako mi je više dizanje nekog bunta, stajanje ispred opštine, dizanje nekog javnog glasa, sve mi je to bez ikakvog rezultata.
Natalija problem gleda sa druge strane i smatra da većina mladih želi državni posao.
A ovdje, no, svi mladi koje ja znam žele svoj posao i svoju budućnost vide u državnoj firmi. ili preko veze ili imate mogućnost da budete čistač.
Rezultati posljednjeg istraživanja o zadovoljstvu mladih životom u Nikšiću moraju da zabrinu sve nadležne, smatra predsjednik omladinskog kluba Miroslav Stanišić.
Jer su mladi prepoznali da ne mogu da šire svoju zajednicu, odnosno ne mogu da sklapaju brak upravo iz razloga bojazni da ne mogu sebe obezbijediti krov nad glavom. Ne žele da stvaraju takvu porodicu gdje će sutra biti teret da li nekoj socijalnoj ustanovi ili teret svojim roditeljima gdje dva vračna para jer ne mogu usred nezaposlenosti, ponovo to ponavljam i ističem kao gorući problem, da sebi finansiraju taj stan, da finansiraju kuću, kupovinu, da li iznajmljivanje ili tome slično. Tako da ponovo dolazimo da usred nezaposlenosti, smanjenih primanja, mladi donekle i ne razvijaju tu osnovnu primarnu društvenu zajednicu, to jeste porodice.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kakve veze ima krah Julija Cezara iz 44. godine prije nove ere sa današnjim surogatima demokratija i zašto se Šekspirov tekst o tom događaju može iščitavati kao slika našeg vremena? To su pitanja koja pobuđuje prva ovogodišnja festivalska premijera u režiji Kokana Mladenovića, koprodukcija Grada teatra i Centra za kulturu Svilajnac iz Srbije. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Srž predstave Julije Cezar su revolucija i politički prevrat koji se kompromituju i tako obesmišljavaju demokratiju, kaže reditelj Kokan Mladenović koji čita tog Šekspirovo djelo kroz likove i odnose naše sadašnjosti.
Ovo je tragedija koja se dešava nama. Ovo je tragedija propalih revolucija, svih propalih revolucija. Šekspir je, menjujući Plutarhov original, napravio taj master obrazac kako propasiti jednu revoluciju. Taj obrazac koji pokazuje da je svaka revolucija na kraju tek puka zamena društvenih elita i da tu nikakvog boljitka za sam narod nema i da se ništa neće promeniti suštinski nabolje, samo neki drugi ljudi doći na vlast, neki ljudi koji ćemo godinama gledati kao neke prethodne ljude, ali će onako kao palanački ringišpil da nastaje se vrti sa nama poznatim licima, a mi stojimo i gledamo ih kako se smenjuju na vlasti, u poziciji, na vlasti, u poziciji. E pa to razočaravajuće osjećanje propale revolucije je nešto što dominira ovakvim Julijem Cezarom.
Šekspir u Juliju Cezaru opisuje njegovo ubistvo u Rimskom senatu kroz krah revolucionarnih ideja koje se raspadaju zbog ličnih interesa, vlastoljubivosti i pohlepe.
Svi ste ga nekad ne bez razloga voleli. Gde je sad pak razlog da ga ne ožalite? O razbore u veslove ste disjute kao zveri, a razuma su ljudi lišeni.
U središtu predstave je psihološka drama Bruta, koji je razapet između patriotizma i prijateljstva prema Cezaru. Igra ga Sergej Trifunović.
Zapravo sve to što su oni htjeli da postignu u bistvu Cezara, oni su zapravo napravili kontraefekt, jer ih je to gurnulo u Cezara, kada ja nam ustaju zapravo još veću tiraniju diktatoru. Tako da, ta matrica se dešava i nama. Ima taj neki moment kad ti gledaš te jedne iste face. Da li će da napravi koaliciju s ovim da bi spasio svoju bulju ili će da napravi s ovim da bi također spasio svoju bulju ili naravno ima dve instance spasiti svoju bulju, a druga uzeti pare.
Mladenovićev Julije Cezar otvara pitanja hoćemo li vjerovati u revoluciju ili je shvatiti kao puku zamjenu društvenih elita. Treba li prestati vjerovati u demokratiju ako nam se ona ruga u lice? Da li trpjeti autokratiju samo zato što padom jednog uzurpatora na njegovo mjesto dolazi drugi? Zato u ovoj predstavi jednu od uloga igra i narod, da glumci po nekoliko likova. Saša Torlaković tumači Julija Cezara i Marka Antonija.
Nas je zanimalo to, kako narod se menja, kako može da se promeni, kako danas jedno, sutra drugo, kako lako do toga dođe i tako dalje. Kako je zapravo lako manipulisati narodom i da se ne ograničimo samo na naše vreme. Kroz istoriju je zapravo bilo tako.
Živeo Brut!
Živeo!
Živeo!
Da povedemo triumfu!
Da među precima njemu i spomen podignemo njemu!
Nek bude Cezar!
Reditelj Kokan Mladenović kaže da je ovom predstavom želio da podstakne ljude na razmišljanje o tome da je bez obzira bila na vlasti ili u opoziciji, politička elita uzurpirala demokratiju i pretvara borbu za opšte dobro u njihovu ličnu korist.
Narod je predmet, objekat, sredstvo manipulacije u političkim sistemima. Narodom se manipuliše zbog revolucije, narod je uvek taj koji
koji ostane bez ičega kad prođe jedna revolucija. To je isto veoma važna uloga. Prosto mislim da će neko taj svet u sudaru sa našim vremenom progovoriti samo sebe. Znate, kaže Borges, postoji svet koji je stvorio Bog i postoji svet koji je stvorio Šekspir. Sve ostalo je manje vredno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Podsjetimo, državni tužilac Ivica Stanković saopštio da u predmetu Telekom još traje prevođenje, a da u slučaju Marović još nisu dobili neophodnu dokumentaciju. Oštra je reakcija OHR-a i američke ambasade u Sarajevu na odluku Republike Srpske o raspisivanju referenduma. Eurogrupa odobrila hitnu pomoć Grčkoj. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sutra u isto vrijeme.